Welcome to the Medical Orbit Podcast, where we explore various healthcare topics.
Dobrodošli v drugem delu pogovora z dr. Alešem Ambrožičem, doktorem medicine in specialistom interne medicine in reumatologije, ter Darjo Ambrožič, doktorico medicine in AFP prehransko svetovalko. Pogovarjamo se o aktivnem življenjskem slogu in zdravi prehrani z namenom izboljšanja zdravja in dobrega počutja. Fruktozni sladkor, ne? Kaj je pravzaprav problem pri tem?
Ja, pri tem vprašanju moramo pogledati malo v zgodovino oziroma v prazgodovino. Vprašati se moramo, kako so v recimo kameni dobi ljudje prišli do sladkorja oziroma kaj je bil njihov vir sladkorja. In v bistvu gotovimo, da je bil njihov vir sladkorja sadje, ki je dozorelo običajno jeseni, pa med, ki so ga kradali čebela. Se pravi, so imeli edini vir sladkorja omogočen jeseni. In potem se moramo vprašati o naših genih in genetiki, če skrajšam zgodbo. Naše telo je prilagojeno na glukozo tako, da jo uporabljajo vse celice telesa kot univerzalen vir energije. Ampak v sladkorju je približno polovica sadnega sladkorja, fruktoze. Fruktozo lahko predelajo samo jetra. Kaj se zgodi v jetrih, ko pride fruktoza v jetra? Zgodi se en kup procesov, ampak ključno, kar hočem povedati je, v jetrih se sproži nastajanje maščob. Se pravi, sadni sladkor sproži v jetrih nastajanje maščob. In telo začne takrat proizvajati maščobe. Samo proizvajati maščobe največ iz ogljikovih hidratov, lahko celo iz beljakovin. Temu se reče neolipogeneza. In če se vprašamo, zakaj se je to zgodilo, zakaj se je človek tako razvil? Odgovor je izjemno enostaven, ker je jeseni moral nakupiti čim več maščobe, da je lahko preživel zimo. Ker je bilo takrat obdobje pomankanja hrane. Do pomladi je to maščobo raztopil. Se pravi, zavedati se moramo, da je sladkor v naši prehrani nekaj česar v kameni dobi niso imeli. In zavedati se moramo, da z vnosom sladkorja, tudi sadja, sami nekako nezavedno rečemo jetrom, naj sintetizirajo, torej ustvarjajo nove maščobe. In seveda, če s tem pretiravamo, nastopi debelost, zamaščena jetra, presnovni sindrom in številne ostale bolezni moderne dobe povezane z nepravilno prehrano.
No, to pa je res zanimiv pogled na sadni sladkor, ne?
Ja. In ker se že pogovarjamo o revmatikih in revmatskih boleznih, je mogoče tukaj dobro omeniti tudi eno izjemo med temi boleznimi, ki pa je precej povezana s prehrano, mogoče bolj kot ostale, in sicer putika. In prav putika v kombinaciji z veliko količino sadja, ne, zato ker velika količina zaužitega sadja, posebej tistega z veliko vsebnostjo fruktoze, lahko sproži napad putike. In recimo sadje z veliko vsebnostjo fruktoze je grozdje, približno 12 gramov fruktoze dobimo v 100 gramih grozdja, ne, pa 100 gramov grozdja ni posebej težko pojesti. Sledijo hruške, ki imajo tam okoli 9, pa kivi 7, 8, tudi jabolka imajo nekaj, pa potem sledijo mandarine, pomaranče. Seveda, kakšna je absorpcija fruktoze, ne, to ni čista zaužita fruktoza, tukaj v kombinaciji z vlakninami vsadijo, ne, ki pa jih izločimo, kadar pijemo različne smutije oziroma še bolj sadne sokove, ne. Tako da tukaj je potrebno biti še posebej previden
pri zauživanju sadja. Je pa mogoče jagodičev je bolj
Med vsem sadjem se najbolj priporoča uporabo jagodičevja, zaradi sestave sladkorja v jagodičevju, kjer je veliko poliolov pa malo manj fruktoze oziroma glukoze.
To pravi borovnice, jagode.
Borovnice, maline, jagode. Tukaj se vedno pojavi tudi vprašanje, kaj pa v času, ko ni to povsem sezonsko in sveže sadje. Tukaj moramo biti pragmatični in dejstvo je, da tudi zmrzneno jagodičevje je v bistvu lahko zelo uporabno, da ne rečem zdravo, zato ker v procesu sadje, ki gre v proces zmrzovanja, gre zelo hitro potem, ko ga pač oberejo in v njem ostanejo v bistvu večina koristnih snovi. Včasih je tako zmrzneno sadje celo bolj zdravo, da rečem, oziroma vsebuje več koristnih snovi kot sadje, ki ga nam ga transportirajo, ki ga kupimo sicer kot svežega, ampak po dolgem transportu iz oddaljenih krajev.
Ja. Zdaj omenili smo zdrav način prehranjevanja, ampak to ne le To ne pomeni le pretiravanja za zdravje nekoristno hrano, kaj ne? Je nekaj večje, kak se tega tiče?
Zdrav način prehranjevanja vsebuje tudi zdravo pripravo prehrane. Se pravi, da ne uporabljamo, da ne jemo preveč mastno, da ne prepekamo stvari, da ne, jih ne kuhamo predolgo. Načeloma pa velja, da posebej pri zelenjavi je koristno jesti tako surovo zelenjavo, kot kuhano, kot mogoče pečeno zelenjavo, pač kombinacija različnih načinov priprave. Predvsem pa ne gre pretiravati pripravi za maščobo in dolžino kuhanja.
Kaj pa sam ritem prehranjevanja?
To je seveda naslednja točka, na katero ne smemo pozabiti. Pomembno je, da se držimo nekega ritma prehranjevanja. Še posebej raziskave kažejo, da je izjemno pomembno, da jemo zajtrk. Ne, čeprav je tukaj vedno veliko debate, posebej tistih, ki zjutraj ne morejo ali nočejo jesti. Je pa pomembno, celo ko so delali raziskave z tem prekinitvenim postenjem, ko se pač je, ne vem, določeno 8 ur obdobje hranjanja in 16 ur, ko se pustimo, se je pokazalo, da so veliko boljši učinki in izgube telesne teže, predvsem pa izgube visceralne maščobe, ki se je načeloma še posebej zdravo, da jo izgubljamo, je, da ne izpuščamo zajtrka, če že izpustimo kakšen obrok, je potem to bolje, da izpustimo večerni obrok.
No, tudi zanimivo. Kako je pa z glutenom in laktozo? Če spremljamo medije in družbena omrežja, lahko dobimo vtis, da sta glavna krivca za mnogo zdravstvenih težav.
Ja, v zadnjem času je gluten še posebej zloglasen postal, oziroma živila, ki vsebujejo gluten, vendar je tako, da če nimamo dokazane glutenske preobčutljivosti oziroma celiakije, potem popolno izogibanje glutenu ali pa kupovanje posebnih brezglutenskih izdelkov ni smiselno, celo ni zdravo, bi rekla. Je pa smiselno ne preobremenjevati seveda črevesja z glutenom, ker lahko to vodi v sindrom povečane prepustnosti črevesja in v različne druge težave. Zato je kljub temu smiselno pogosteje izbirati živila, ki so naravno brez glutena, tako recimo namesto pšenice izberemo ajdo ali pa kvinojo, amarant. Posebej pri imunskih pogojenih boleznih, kot je naprimer luskrvica, vemo, da je pogosto pridružena še katera od drugih avtoimunskih bolezni oziroma imunsko pogojenih bolezni ali pa kroničnih črevesnih bolezni. In zato je recimo posebej v smernicah za zdravljanje luskavice posebna pozornost namenjena odkrivanju preobčutljivosti na gluten in se priporoča potem zmanjšan vnos glutena. Ampak kot rečeno, ne z brezglutenskimi izdelki, pač pa z živili, ki so naravno brez glutena.
Menil ste ajdo, ne, pa kvinojo.
Amarant, recimo, proso.
To dobimo že danes posota, ne, praktično v trgovinah. Kaj pa laktoza, mlečni izdelki?
Za laktozo v bistvu velja podobno kot za gluten. Če imamo težave, če opazimo, da imamo težave z izdelki, ki vsebujejo pač z mlekom z laktozo, potem si izberemo brezlaktozne izdelke, drugače posebnega smisla nima. Pri mlečnih izdelkih je mogoče bolj pomembno omeniti to, da z njimi ne pretiravamo in da pač so boljš pravzaprav od mleka različni mlečni izdelki, jogurti, fermentirani izdelki in tako.
Glede na to, kar ste do sedaj povedali na temo prehrane, sem prepričana, da sadni jogurti kot taki sami po sebi niso najboljše izbira. Ne? Je bolj, da si ga sami pripravimo doma.
Definitivno je povsem navaden jogurt, recimo islandski jogurt, ki vsebuje veliko proteinov, pa malo maščob z dodatkom nekega jagodičevja, veliko boljša izbira. Kot nezdrav, tako lahko rečemo nezdrav sadni jogurt.
Sama osebno sem že večkrat zasledila na temo avtoimunskega protokola prehranjevanja pri različnih avtoimunskih boleznih, tudi pri vnetnem revmatizmu, da naj bi nekako bilo smiselno z njim poskusiti ob težavah povezanih z aktivno revmatično boleznjo, predvsem kar se tiče bolečin, utrujenosti, splošnega počutja. Kakšen režim prehranjevanja pravzaprav to je in ali je sploh varen za bolnika z vnetnim revmatizmom?
Avtoimunski protokol je v bistvu izjemno omejujoč način prehranjevanja, pri katerem izločimo iz prehrane vsa živila, ki potencialno lahko pospešujejo vnetje in potem nam ostane res v bistvu izjemno omejen nabor živil. In zato je tudi čas, ko lahko izvajamo tak avtoimunski protokol, zelo omejen, ker je izbor živil tako majhen, da v daljšem času, recimo od nekih 90 dni, kar naj bi bil maksimalni čas izvajanja, lahko pridemo do pomankanja kar precej mikroživil, predvsem različnih vitaminov in mineralov. Zato velja opozoriti, da se avtoimunskega protokola ne lotevamo sami brez nadzora, da rabimo nekega izkušenega prehranskega svetovalca, dietetika, nekoga, ki bo znal oceniti, kaj in kako. Gre pa za to, da najprej izločimo vsa potencialna živila, ki povzročajo vnetje in potem postopoma dodajamo in opazujemo učinek dodanega živila in če nimamo težav po dodanem živilu, lahko dodamo naslednje živilo in tako naprej. Je pa to zelo specifičen, v določenih primerjih seveda tudi lahko zelo učinkovit način.
Ampak verjeta na dolgi rok niti ne
ozdača. Ni priporočilju za vsakogar. No. Tukaj treba res imeti strokovni nadzor.
Tako. Kakšna pa so priporočila glede uživanja kave in alkoholnih pijač, kako je z novodobnimi energijskimi napitki in pa ne nazadnje vse bolj popularnimi visokoproteinskimi napitki?
Najbolj priporočljiva pijača je definitivno voda. Prav tako pa sta priporočena tudi kava, zeleni čaj. Tako kava kot zeleni čaj sta oba močna antioksidanta in kot taka zato priporočena pijača. Vse pa tukaj velja držati zmernih količin in v zmernih količinah so koristi antioksidantov v kavi oziroma tudi v zelenem čaju veliko večje kot mogoče potencialno škodljiv kofein ali pa tein v kavi oziroma v čaju. Seveda tukaj zdaj vprašanje odmerka, kaj pomeni ena kava, ali je to požirk, dva ali je to cel vrč kave, ampak nekje tam do recimo do 5 kav na dan ne bi bilo povsem varno. Individualno pa mislim, da vsak od nas zelo hitro ugotovi, kdaj kava nima več dobrih učinkov. Če smo po pitju kave, isto seveda velja tudi za čaj nemirni, če nam razbija srce, če nam je slabo, potem je kave oziroma kofeina preveč. Če pa nimamo težav, potem kava oziroma antioksidant, klorogenska kislina v kavi deluje v našo korist. Razlike v kavi ali pa v času, ko jo pijemo, so velike, lahko tudi že pri sami izbiri kave je lahko razlika. Naprimer, arabika je pridelana na višjih nadmorskih legah in zato vsebuje več antioksidantov kot robusta in podobno. Zato spet pridemo do tega, da so splošna navodila v resnici lahko zelo zavajajoča, ker je hudič vedno skrit v podrobnostih ali pa, če hočete, v drobnem tisku. In ko govorimo o drobnem tisku, pridemo tudi do energetskih napitkov ali pa visokoproteinskih napitkov, ki so zdaj zelo popularni. Treba je prebrati deklaracijo na posameznem izdelku, pogledati predvsem, koliko sladkorja vsebuje taka pijača in premisliti, a res rabimo ta sladkor v tej pijači. Zdaj, če se ves dan trudite z grenko kavo, da boste zmanjšali vnos sladkorja in kalorij, potem verjetno tudi ne boste izbrali proteinskega napitka, kjer je ogromno sladkorja. Razen, če boste ta proteinski napitek popili takrat, ko ste ravno, ne vem, pretekli neko daljšo razdaljo ali pa upravili težak, vsaj uro trajajoč nek trening, neko fizično aktivnost, nek tak fizični napor. Tako da potrebno je biti pač previden in razmisliti, kdaj in kaj bomo zaužili.
Mogoče vprašanje za oba moja sogovornika, prehrana in zdravila. Ali morda kakšna hranila vplivajo na delovanje zdravil? Na kaj je treba biti posebej pozoren? Kako je s tem? V aromatiki imamo namreč zelo široko paleto različnih zdravil, ne?
Zdaj, če pogledamo širše, je seveda pomembno, da je naš življenjski slog, vključno s prehrano, že v osnovi tak, da dolgoročno deluje, enostavno povedano, v isti smeri kot zdravila, torej, da zmanjšujemo in ne povečujemo vnetnih stanov telesu. O tem smo, mislim, da danes že nekaj rekli. Zdaj, drugi vidik pa je seveda tisti, ki je vedno tudi opisan v samem navodilu za uporabo posameznega zdravila, torej na tistem listku, ki ga dobimo v škatlici zdravila. Gre za posamezne učinkovine v živilih, ki tako ali pa drugač motijo oziroma spreminjajo pričakovano absorpcijo zdravila v organizem oziroma vplivajo na metabolizem zdravila v telesu. Zdaj, lahko spodbujajo, lahko pa tudi zavirajo določene procese, ki so potrebni, da zdravilo dejansko deluje tako, kot je bilo zamišljeno in zaradi česar ga jemljemo. Zato so zelo pogosto prepovedani razni pripravki, šentjanževke pa različni citrusi. Na teh listkih boste pogosto videli omenjene sevilske, od tako imenovane grenke pomaranče, ki jih na srečo pri nas ni zelo pogosto v trgovinah. So pa recimo grenivke, ki so tudi znajo motiti delovanje zdravil. Potem so znane določene kombinacije, ki vplivajo na absorpcijo v črevesju, naprimer preparate železa je smiselno jemati z nečim, kar vsebuje vitamin C, recimo s kozarcem soka pomarančnega, ne pa z mlekom ali pa skupaj s kalcijem, se je lahko napačna kombinacija bistveno zmanjša absorpcijo tako železa kot kalcija v telo. Prav tako recimo hrana, posebej žita pa stročnice motijo absorpcijo železa. Njegova absorpcija se lahko tako zmanjša tudi do 50% in zato je recimo preparate železa bolj si imati na prazen želodec in podobno. Enako velja tudi za vitamin D, ki ga je dobro imati z nečim mastnim, recimo z olivnim oljem ali pa s kakšno omega-3 oljem, ki ga jemljemo kot dodatek. Spet čist individualna prilagoditev glede na posamezno zdravilo, in v bistvu tudi glede na zdravila, ki jih revmatologi predpisujejo.
Se pravi, je smiselno, če se bolnik odloči za nek nov, drugačen način prehranjevanja, da se posvetuje tudi z svojim specialistom revmatologom?
Jaz mislim, da sprememba prehrane ne sme biti zelo velika v zelo kratkem času. Uh-huh. Če je sprememba postopna, se te spremembe opazijo. Sada, če nastopi ob spremembi prehrane nek simptom, znak, ki ga do takrat pacient ni opažal, je seveda smiselno pomisliti, da gre morda za interakcijo med hrano in zdravilom. Hrana lahko poveča ali pa zmanjša učinek zdravila in se v tem primeru posvetovati z zdravnikom. Tudi farmacevti v lekarnah poznajo interakcije, tako da je možno tudi pri njih dobiti informacijo. Vsekakor je ob nekem novem simptomu smiselno pomisliti, da gre lahko za neko interakcijo. Kot je že Darja rekla, je pa smiselno tudi ob uporabi novih zdravil preveriti možne interakcije s hrano, ki so zapisane na informacijskem letaku v vsakem zdravilu.
Dotaknila bi se tudi še prehranskih dodatkov. Omenili ste že omega-3 maščobne kisline, potem so tukaj še kalcij, vitamin D, glukozamin. Pogosto lahko preberemo, da naj bi nam pomagala pri izboljšanju zdravja tako sklepov in kosti. Kako je s temi prehranskimi dodatki? Kaj je res, kaj ni res? Kaj je smiselno dodajati k prehrani in kaj zares ne?
Stališča revmatologa je tukaj odgovor lahko relativno kratek. Pri nekaterih zdravilih rutinsko dodajamo neke prehranske dodatke. Recimo pri zdravilih, ki vplivajo na delovanje folne kisline, dodajamo folno kislino. Pri zdravilih, ki bistveno vplivajo na zmanjšanje kostne gostote, rutinsko dodajamo vitamin D in kalcij. Pri nekaterih stanjih, recimo slabokrvnosti, ki je lahko posledica pomankanja železa, dodajamo železo. Če ugotovimo pomankanje drugih vitaminov, recimo vitamina B12, dodajamo vitamin B12. Da bi pa revmatikom zaradi njihove bolezni same rutinsko dodajali neke prehranske dodatke ali vitamine, minerale, tega pa ne priporočamo.
Ni smiselno, ne, kar ne. Na pamet jemanje nekih prehranskih dodatkov.
Ne, med prehranskimi dodatki, pač poleg vsega, kar bolniki dobijo pri revmatologu, imata edino dokaj solidno znanstveno ozadje dodajanja vitamina D in omega 3, se pravi ne samo za bolnike, tudi za vse ostale. Vse ostale pa res samo tako, kot smo že omenili, samo če imamo dokazano pomankanje nečesa in vemo točno, kaj potrebujemo in tega zaradi nekih drugih objektivnih razlogov ni mogoče nadomeščati oziroma vnašati v dodostni količini z hrano. Zdaj, če beremo po različnih socialnih omrežjih različna marketinška sporočila, potem se seveda lahko zelo hitro naberemo celo košaro vseh nujnih koristnih dodatkov. In če pri tem pozabimo na tak neželen učinek prazne denarnice, lahko sebe dejansko privedemo do resnih neželenih učinkov zaradi kombinacije različnih dodatkov, ker dejansko s kombinacijami lahko pridemo do predoziranja posameznih sestavin, ki so pogosto celo samo neki dodatki tistemu osnovnemu, zaradi česar določen prehranski dodatek jemljemo. Tako lahko zaužijemo preveč vitamina A ali pa E, ker sta pogosto stabilizatorja v različnih preparatih in ker sta to vitamina, ki se kopičita v maščobi, lahko celo pridemo do predoziranja. To vrstnemu tveganju se seveda izognemo, če ne iščemo bližnic, pač pa poiščemo vsa makro in mikro živila v prehrani, v zdravi prehrani, se pravi znotraj mediteranskega nabora živil bomo sigurno lahko našli vse, kar potrebujemo.
Tako in ni potrebe po nekih dodatkih, a ne? Če jemo takšno polnovredno živo hrano, bi jaz rekla, a ne, verjeten.
Seveda so bolniki s posebnimi potrebami, ja. Z zmanjšano absorpcijo, z odpovedjo črevesja tudi, ampak tukaj je pol vloga kliničnega nutricionista, ki potem takega bolnika zdravi in mu nadomešča vse, kar potrebuje. Za recimo zdravega človeka oziroma revmatika, ki ima zdravo delujoča prebavila in mešano prehrano, pa seveda tega ne potrebuje.
Malo smo se te teme že dotaknili v smislu spletnih omrežij, kjer je dejansko najdeti moč zelo veliko nasvetov, diet, prehranskih dodatkov, ste vi omenili tudi, ne, raznih nasvetov, vplivnežev o tem, kaj je zdravo življenje, kaj je pomembno za naše zdravje. Kako bi vi svetovali laiku, kako naj ravna, da bo pridobil kar se da verodostojne informacije o primerni prehrani, zdravem življenjskem slogu?
Zdaj, osnovno navodilo glede iskanja informacij je, da poiščete preverjene vire informacije, naprimer spletne strani društev bolnikov, pa da pogledate na vseh straneh, kdo je avtor prispevkov, pogledate, ali imajo trdno navedene vire podatkov, vsaki toliko preverite, če so te viri dejansko dostopni na strokovnih straneh, da niso samo navedeni, pa jih potem nikjer ne najdemo. Pogledate, kakšen mogoče strokovni časopis, kjer se vseeno da prebrati določene izsledke raziskav, čeprav jih beremo kot laiki. Lahko recimo vedno pogledate, koliko je bilo udeležencev v različnih raziskavah. Pogledate, če se zaključki raziskave, če najdete podoben zaključek raziskave še v kakšni drugi objavi in tako. Ne. V bistvu to je najbolj tak enostaven in zanesljiv.
In nikakor ne verjamemo tistim, ki nam obljubljajo hitri recept v eni kapsuli za vse naše težave, a ne zdravilo za vse naše težave v eni kapsuli.
Žal, življenjski slog in zdrava prehrana se ga ne da kupiti v nobeni kapsuli.
Mogoče en zanimiv raziskovalni članek so strokovnjaki z prehranskega področja sestavili nek ocenjevalni seznam, se pravi kriterije za kvaliteto prehranskih svetovalcev, spletnih. V Angliji so to raziskavo opravili in ocenili 10 prehranskih svetovalcev. Od 10 je en dobil oceno zadostno, 9 pa nezadostno. Tako da njihov zaključek je bil enak, kot ga je Darja povedala, ne iskati hitrih instant rešitev.
Tako. Darja, vi zagotovo vaše bogato znanje in izkušnje kot zdravnica in ne nazadnje z področja zdravega prehranjevanja vnašate tudi v domačo kuhinjo. Kako se to obnese v praksi? S tem mislim predvsem usklajevanje vaših delovnih obveznosti s časom zase, za družino in seveda ne nazadnje pripravo zdravih obrokov za vse družinske člane. Imate kakšne nasvete za naše poslušalce glede tega, kako začeti? Pa verjetno je uspeh tudi pri spremembi prehranjevanja povezane na zadnje s tem, ali bo sprejeta ta sprememba tudi pri ostalih družinskih članih?
Prva izjava mora biti, da je na svete lažje dojati, ko jih izvajati. Ne? To je pač življenjska resnica. Vendar se da. Seveda je bistveno lažje, če način prehranjevanja spreminjate oziroma, da je enoten način prehranjevanja za celo družino. Se pravi, ta socialno okolje je ključno pri uvajanju spremembe. Posebej velja, kadar je v družini nekaj otrok in jih je potrebno nekako prepričati, zakaj je nekaj zdravo, pa mogoče ne zgleda tako zelo privlačno. Se pa da se, predvsem je tukaj zelo pomembno načrtovanje, ki je na začetku mogoče res vzame nekaj več časa, kar ko uvajamo spremembe, ker je treba vnaprej premisliti, kdaj, kaj, kako, kaj se da vnaprej pripraviti, kdaj bo čas za kuhanje, kdaj bo čas za nakupovanje. Ampak s takim planom potem človek tudi v trgovino gre z nekim načrtom in dejansko izbere živila, ki jih potrebuje za zdrav način prehranjevanja. Potem je pa vsa stvar v tem, da se temu planu čim bolj približamo oziroma da mu poskušamo čim bolj slediti in tako se potem najde čas za vse. Tudi za telesno vadbo, za katero nam pogosto sicer hoče zmanjkati časa.
Hoče, ja.
Zato je zelo dobro, da si organiziramo, da imamo neko organizirano vadbo, ki temelji na nekem urniku, ker potem si vzameš čas, ker je pač to na urniku takrat. Čakaš, da boš imel čas za telesno vadbo, je običajno ga zmanjka.
Zdaj mi je prišla še ena zamisel, da bi mogoče našim poslušalcem orisali primer nekega zdravega zajtrka, če dava na eno stran tipičen slovenski zajtrk, zdrav zajtrk naj bi bil, se pravi kos kruha, maslo, med in jabolko, verjetno še kakšna bela kava ali pa kava z mlekom, pa recimo vaša alternativa tega zdravega zajtrka?
Zdaj, tako kot vsi obroki, mora biti tudi zajtrk prilagojen temu, kaj boš počel po zajtrku. Ker večina, ogromno nas je takih, ki presedimo oziroma smo minimalno fizično aktivni po zajtrku, ne, v 8 urah po zajtrku, je izjemno koristno, da je zajtrk ali pa potrebno za zdravje, da je zajtrk beljakovinski, da vsebuje dovolj beljakovin. Zelo dobro je tudi, če vsebuje zraven še nekaj zelenjave in v bistvu malo oziroma manj ogljikovih hidratov oziroma polnovredne ogljikove hidrate, ne pa enostavnih sladkorjev. Zato recimo sami prakticiramo zajtrk, ki vsebuje visoko beljakovinski kruh z neko mogoče kakšno prekajenim lososom, nečim podobnim, pa velik krožnik narezane zelenjave, pa zraven seveda kava. To je recimo ena taka zelo dobra
velik krožnik zelenjave oblit z oljčnim oljem.
Še to, ta dodatek, ki je tudi seveda zelo okusana.
Seveda.
To je ena varianta, druga varianta so recimo jajca z zelenjavo, tretja varianta bi bil islandski jogurt z nekaj jagodičevja, mogoče celo s kakšno žlico ovsenih kosmičev, pač zelo odvisno od tega, kaj nam konec koncev paše in kaj bomo potem počeli. Če pa načrtujemo kakšno večjo fizično aktivnost, potem je mogoče smiselno v zajtrk dodati nekaj več ogljikovih hidratov, se pravi kakšen malo več kosmičev, kakšna žlička medu, ampak res pač odvisno od tega, kaj bomo počeli po zajtrku. Je pa načeloma v principu visoko beljakovinski zajtrk izjemno koristen za obvladovanje prehrane preko celega dneva.
Da nimamo teh napadov, a ne?
Napadov lakote, oziroma podaljš beljakovine v zajtrku podaljšajo občutek sitosti.
Super. Zdaj za zaključek goste vedno poprašamo, ali so se tudi oni kdaj srečali z bolečinami hrbtenici oziroma sklepih. Sta tudi vidva kdaj imela tovrstne težave?
Če sem malo brezvirna, bom zdaj malo potrkala po lesu, ampak imam to srečo, da nikoli v življenju nisem bila niti kaj posebej poškodovana, niti nimam nobene kronične bolezni. Trenutno tako, da...
Kar tako naprej, a ne, ostane?
Zdrav življenjski slog.
Moje dosedanje izkušnje pa ne bojo motivacija za vse, kar poslušate, tudi za revmatike. Pri bolečinah v hrbtenici jih imam že od mladosti. Imam okvare, hernijo, zaradi katere sem imel poškodbo živca, odpoved velike skupine mišic, operacijo. Kljub temu sem aktiven. Poleg tega sem imel že pred 30 leti poškodbo kolena, zaradi katere mi je kirurg rekel, da bom čez 5 let imel že protezo, pa še vedno nimam. Imel sem strganje ahilove tetive, dve poškodbi rame, pa sem kljub temu še vedno popolnoma aktiven, izvajam vse aktivnosti, ki si jih zamislim. Seveda, po vsaki poškodbi je potrebna rehabilitacija, ampak z voljo in motivacijo se lahko doseže vse.
No, to je lepo slišati in pomembno slišati. Ne?
Ja.
In tudi, kot vaš človek pogleda, si nikoli ne bi mislil, da ste imel pravzaprav toliko poškodb in težava, ne? Tudi sklepi. Ker je glavna tema serij podcastov gibanje in glede na vajno poglobljeno znanje, sta zagotovo oba redno telesno aktivna, to mi je povsem jasno. Me pa zanima, kateri šport je vaša najljubša izbira?
Največ tečem, kolo, pa v bistvu moram reči, da mi je zelo prirasla v zadnjih letih tudi k srcu funkcionalna vadba v skupini. Prav zaradi te socialne komponente in neke rednosti, ker pač se vedno dobivaš ob istem času z isto skupino ljudi in nekaj narediš zase. Edino, kar mi je žal, je to, da nismo začeli s tako količino aktivnosti veliko prej kot smo.
Še v mlajših letih. Nikoli ni prepozno, je rekel dr. Ambrožič. Yeah. Kaj pa vi?
Seveda, vse to, kar je Darja naštela, počnem z veseljem v družbi, pa tudi morda kakšne druge, bolj intenzivne aktivnosti z morda prijatelji. Vsekakor, fino je početi to, kar vas veseli, pa to, kar vas veseli, je fino početi v družbi. In v bistvu se lahko vsaka taka aktivnost, izlet, planinarjanje, kolesarjanje, tudi prijetno konča in je to lepa dopolnitev telesne aktivnosti.
No, dobra antistres terapija.
Dobra antistres terapija tudi, ja. In dober način tudi obvladovanja stresa, ne. Skratka, tole je bila odličen zaključek današnjega pogovora. Kot ste slišali, gibanje je odlična odskočna deska, ustrezna prehrana, močan temelj za izboljšanje in ohranjanje našega zdravja. Jaz upam, da smo uspeli naše poslušalce navdušiti za več telesne aktivnosti in zdravo prehranjevanje. Tudi jaz lahko iz lastnih izkušenj povem, da jim ne bo žal. Najlepša hvala obema za zelo poučen, izčrpan in zanimiv pogovor.
Hvala
za povabilo.
Hvala tudi vam, poslušalci in poslušalke. Ne pozabite, vaše zdravje in vaša prihodnost sta v vaših rokah. Zdravniki vam lahko pomagajo v boju z vašo boleznijo, predpišejo zdravila in svetujejo, kako naprej. Odločitev, kako naprej, pa je samo vaša.
Thank you for tuning into the Medical Orbit podcast. You are kindly invited to subscribe or share this episode with your family and friends. This is the best way to support the podcasts you love. You can follow Medical Orbit on all major podcast platforms.